أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Draga braćo i cijenjene sestre, u večerašnjem predavanju želim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala da upozorim sviju nas, dakle muslimane i muslimanke, one koji se boje Allaha dželle šanuhu i koji su ljubomorni prema granicama šerijata i koji bježe od grijeha kao što bježe od najljučije zvijeri i koji se boje povratka u kufr i u nevjerstvo kao što se boje da budu bačeni u vatru. Želim upozoriti na jedan grijeh koji se širi zemljom poput kuge ili poput požara i koji je nažalost i 100 puta nažalost zahvatio i kuće i porodice koje se zovu muslimanskim kućama i porodicama. Taj grijeh, braćo i sestre, i to zlodjelo jeste blud, odnosno zinaluk, koje je najstrožije zabranio Allah subhanahu wa ta'ala iznad 7 nebesa, kada je objavio: a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. I ne približavajte se bludu, zaista je to ružan put. Zaista je to razvrat i to je ružan put. Dakle, Allah je zabranio zinaluk u Kur'anu jasnim i nedvosmislenim ajetom i riječima. I njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je na oprosnom hađu, braćo i sestre, dakle, na mjestu gdje se opraštao sa svojima sahabima, između ostaloga rekao, odnosno poslije toga je se oprostio, odnosno otišao je s ovoga svijeta, vratio se Allahu subhanahu wa ta'ala, rekao je između ostaloga na oprosnom hađu u svom poznatom govoru koji je ostao zapisan i zapamćen do naših dana: ja ummete Muhammedin, wallahi innehu la ahadu agjaru min Allahi en jezni abduhu au tezni amatu. O ummete Muhammedov, tako mi Allaha, nema niko ljubomorniji od Allaha dželle šanuhu od toga da muškarac, odnosno Allahov rob, počini zinaluk ili da žena počini zinaluk. Dakle, niko nije ljubomorniji od Allaha subhanahu wa ta'ala kad je u pitanju ovaj čin i ovo loše djelo. Zašto, braćo i sestre? Zato što poslije imana, poslije vjerovanja u Allaha dželle šanuhu, najvrijednije što čovjek mu'min i žena mu'minka mogu imati, dakle vjernik i vjernica, i mogu posjedovati jeste čast, odnosno dostojanstvo. I istinski mu'min, istinski vjernik, istinska vjernica čuvaju svoju čast i svoj ponos kao što čuvaju svoj život. Kao što čuvaju svoj život. I Islam je upravo došao zbog toga, braćo i sestre, da pomogne ove stvari i da svojim uzvišenim principima zaštiti ljudsku čast i dostojanstvo i da probudi ljubomoru prema ovim vrijednostima. Dakle, da probudi ljubomoru u ljudskim srcima prema ovim uzvišenim vrijednostima. I istinski vjernik je zaista ljubomoran prema časti i boji se da mu je neko ne oskrnavi i ne uprlja, a posebno je ljubomoran kad je u pitanju čast njegove porodice, kad je u pitanju čast njegove žene, njegove majke, kćerke, sestre, bliže rodbine i tako dalje. I ne voli, odnosno mrzi svaki musliman, svako onaj ko se Allaha boji, ne, mrzi da mu neko oskrnavi tu čast i da je napadne i riječima i djelom. i riječima i djelom i čak ružnim pogledom, a kamoli djelom. Jedna od odlika islamskog društva, braćo i sestre, jeste to što je to čisto, čisto i neiskvareno društvo i što se u njemu ne može proširiti nered, što se u njemu ne može pojaviti fesad i nemoral osim u izuzetnim slučajima. Osim kod ljudi i kod žena, dakle kod onih koji samo pripadaju, a koji su slabog imana. Međutim, kad se u takvom društvu proširi grijeh i razvrat, kao što se danas nažalost proširio među onima koji pripadaju islamu, onda očigledno ne treba kriviti islam, nego treba kriviti one koji su okrenuli leđa islamu i koji slijede nešto drugo mimo uzvišene vjere islama. Za razliku od nevjerničkih društava, od mušičkih društava, od paganskih društava u kojima su razvrat i nemoral odlike tog društva. To su odlike i simboli takvog društva. Nažalost, mi živimo danas u takvom društvu gdje ne vlada Allahov zakon, gdje vladaju paganski zakoni i gdje je nemoral postao sasvim normalna stvar. Gdje je nemoral postao sasvim normalna stvar i sasvim prirodna stvar. I onaj ko se bori protiv tog nemorala, po mišljenju onih koji su prihvatili ovakav način života u ovakvim društvima, sa njim nešto nije u redu. Sa njim nešto nije u redu. Zato želimo da kažemo, braćo i sestre, da je zinaluk najveći grijeh poslije širka i ubijstva, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, poslije širka, poslije pripisivanja Allahu druga i ubijstva nevinog čovjeka, najveći grijeh je zinaluk i to je razvrat i grijeh i zlodjelo, zločin i poniženje za čovjeka i ženu. To je zabluda u vjeri i pokvarenost u ahlaku i skrnavljenje časti i gubitak čovječnosti. Njegova sramota, dakle sramota zinaluka, braću i sestre, ruši najuglednije kuće i obara najponosnije glave do zemlje i ocrnjuje najbjelja lica i čini nijenim najrječitije jezike. To je crna mrlja koja ako se nađe na stranici jedne porodice, dakle na stranici istorije jedne porodice, uprlja cijelu istoriju. Uprlja dakle cijelu istoriju te porodice, ono što kaže naš narod, i do devetog koljena će se osjećati to i znaće se, ostaće ta mrlja na toj porodici. Na takvog čovjeka i na takvu ženu pada Allahova srdžba i srdžba ljudi koji se boje Allaha dželešanuhu i oni nose taj pečat srama kud god hodaju. Na ženu bludnicu svi s prezirom gledaju i ona je ta koja kida prije svega rodbinske veze i koja prlja čistotu bračne postelje i rađa djecu, dakle ako je udata, a danas jako mnogo žena udatih čini ovo zlodjelo, i rađa djecu koja nisu od njenog muža. I često puta, dakle taj muškarac neznajući odgaja tuđu djecu i hrani ih i oni ga nasljeđuju. Nasljeđuju njegov imetak, a nisu njegova djeca. Također muškarac i na kraju krajeva takvu ženu ne želi niko za ženu. Želi je pokvarenjaci za avanturu, za kratkotrajnu avanturu i za užitak koji kratko traje. Ali za suprugu, za onu koja će biti, kako smo mi govorili u nekoliko naših predavanja, koja će biti temelj njegove kuće, koja će mu rađati djecu i odgajati ih, i na kraju krajeva odgajati buduće generacije, niko ne želi takvu osobu. Niko je ne želi vidjeti u svome društvu. Također muškarac bludnik je najveći kriminalac i lopov koji ne krade dinare ni dirheme, već krade krunu ljudskog dostojanstva. Dakle, krade čast i oskrnjavljuje čast ljudima čineći blud sa njihovim čerkama, sestrama, ženama i tako dalje. I nema većeg grijeha, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od toga da čovjek stavi svoje sjeme u maternicu koja mu nije halal. A pored toga, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da blud donosi siromaštvo, skraćuje život i udaljava od Allahove milosti, a približava Allahovoj kazni. U Sahihajnu, dakle u hadisu kojeg bilježe Buharija i Muslim, a prenosi ga Enes radijallahu ta'ala an, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, od predznaka sudnjega dana je podizanje znanja, dakle nestanak znanja. Misli se dakle na znanje šerijatsko prije svega, na znanje o Allahu, o gospodaru svjetova, na znanje o vjeri koju čovjek treba da slijedi, na koju su danas mnogi ljudi zaboravili, i širenje neznanja, širenje džehla, zatim pijenje alkohola i raširenost bluda, odnosno zinaluka. Zatim mnoštvo muškaraca, a malo žena, mnoštvo žena, a malo muškaraca, tako da će na jednog muškarca doći 50 žena. I kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahov zakon je kada se pojavi blud da se Allah rasrdi, to je sunnetullah, da se poveća njegova srdžba, a kada se poveća Allahova srdžba, onda se ona ogleda i pokaže kroz kaznu na zemlji u raznim vidovima. Zato ti kojeg šejtan zavodi i koji si se odlučio preko šejtanskog zavođenja na taj pogubni čin, na tu avanturu, a razmisli, bili bio zadovoljan da to neko radi sa tvojim najbližnjim, sa tvojom čerkom ili sa tvojom ženom ili sa tvojom majkom i tako dalje. Jer onaj, braćo, ko poštuje i čuva tuđu čast, Allah će sačuvati njegovu čast. Allah će sačuvati njegovu čast i njegov ponos. U tom smislu ispričat ćemo jednu priču koju prenose historičari, vezana je za jednog čovjeka koji je imao radnika vodonošu, koji mu je stalno donosio vodu. I kada bi donesi vodu, ostavi bi u posudi, ostavi je pred kuću, pred vrata, i njegova bi, i otiđi bi, njegova žena bi dođi, iziđi iz kuće i uzmi bi tu vodu i ostavi u kuću. Jednoga dana, zato što je njen muž radio na određenom mjestu, dakle nije bio kući, jednoga dana taj vodonoša je donio vodu i uspio je, i žena je izišla, čim je on donio vodu, ona je izišla iz kuće i on je uspio da je zavede i da je poljubi. Nakon toga, osjećajući grižu savjesti, vraćala se u kuću i bila je sva izbezumljena. Kad je muž došao, primijetila je na njemu također neke promjene. Primijetila na njemu neke promjene i kaže mu, tako ti Allaha, hoćeš li mi reći šta se s tobom desilo? Kaže, zašto? Čudno mi, kaže, izgledaš. Pa on kaže, tako mi Allaha, svaki dan sam išao na posao. I prolazio sam ulicom, prolazio sam čaršijom i obarao sam pogled. Danas sam prošao ulicom i ugledao sam lijepu ženu kako prodaje određene stvari, pa sam joj prišao i uspio je zavesti i navesti da mi da je poljubim. Kaže ova žena, poljubac za poljubac. Da si ti učinio nešto više s tom ženom koja ti nije halal, i u tvojoj bi kući neko drugi učinio nešto više sa tvojom ženom. Dakle, da si ti učinio zinaluk, i u tvojoj bi se kući učinio zinaluk. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Uffu ta'uffu nisa'ukum." Budite čedni i čestiti, bit će vam čestite žene. Bit će vam čestite žene. Ili u drugoj predaji stoji: "Men zana zana ahluhu." Ko bude činio zinaluk, i njegovo potomstvo će činiti zinaluk. Sačuvao nas Allah od toga. A o bolestima, braćo i sestre, o bolestima kao posljedici bluda, da i ne govorimo. Pogledajte kako danas sida hara planetom i kako se ne milioni nego milijarde dolara ulažu da bi se pronašao lijek i da bi se ljudi izliječili od ove opake bolesti. I ja vas pitam u ime Allaha Đelešanu, da su danas ovi ljudi koji su oboljeli od side i oni koji su potencijalni kandidati, da su to muvahidi, da su to ljudi koji obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i koji slijede njegovu uputu, bili se to desilo? Evo, ja se kunem Allahom da ne bi. Kunem se Allahom da se to ne bi desilo. Zašto? Zato što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, neće se pojaviti blud u jednom narodu i da ga taj narod ga bude javno činio, a da im Allah dželle šanuhu ne pošalje bolesti ili nedavne bolesti koje nisu prije bile poznate. I kojima nema lijeka. I kojima nema lijeka bez obzira na mogućnosti, današnje medicine i na materijalne mogućnosti i ulaganja određenih država ili svih država, a posebno tamo gdje su muslimani manjina i tamo ima najviše ove bolesti, što nam zorno govori i ukazuje na to, dakle, gdje muslimani su u većini, tu ima najmanje te bolesti. Još su se udaljili od islama. I nema istinskog lijeka za ovu bolest osim u potpunoj čistoti i čednosti, to jest osim u vraćanju islamu, jer je islam došao da nauči čednom i čestitom životu. I on je zaštita čovjeku i zaštita njegovog dostojanstva i pameti i morala. Bez islama, bez istinske besire, odnosno onog duhovnog, unutrašnjeg viđenja i svjetla koje Allah podaruje, čovjeku ne vredi njegova pamet. Čovjeku ne vredi njegova pamet. I zaista je današnji životi, životi današnjih ljudi su dokaz za to. Nećemo reći da oni nemaju pameti, da ljudi nisu inteligentni, svakako da jesu, posjeduju inteligenciju i pamet, ali pogledajte da je deviza ljudi danas, i uvijek je tako bilo, koji nisu vjernici, koji ne razmišljaju o ahiretu i ne vjeruju u ahiret, i ne vjeruju sad pred Allaha dželle šanuhu, deviza im je iskoristiti što se može iskoristiti. To je deviza. A posebno kad su u pitanju žene, odnosno muškarci od strane žena. A muhar, i pogledajte, čak mogu otići ispod životinskog nivoa. Poslušajte hadis, možda smo ga nekad i slušali i citirali, kojega bilježi Buharija. Dakle, Buharijina zbirka hadisa je najvjerodostojnija zbirka hadisa koju čovjek može imati u svojoj kući posle Kur'ana. I najbolja knjiga koju čovjek može imati posle Kur'ana. Bilježi hadis Buharija od Amra ibn Mejmuna, koji kaže, čuvao sam ovce, dakle bio sam čoban ljudima iz Jemena. I jednoga dana, dok sam bio u pustinji sa ovcama, vidio sam majmuna i majmunicu kako leže jedno pored drugog. Nakon toga, kad je majmun zaspao, majmunica je ustala i otišla, učinili, dakle, par. Majmun i majmunica živjeli su tu zajedno i legli. Kad je on zaspao, ona je otišla i učinila zinalu s drugim majmunom. Kad se probudio majmun, ona se vratila, primijetio je kod nje nešto. I onda je odveo je u čopor majmuna i vidio sam da nešto objašnjava, da je ljut, kao da nešto govori. I objasnio im je o čemu se radi i onda su našli majmuna s kojim ona to uradila i odveli su ih u jednu dolinu, našli mnogo kamenja, dolje mnogo kamenja kao i obodvoje kamenovali, jedno i drugo, dakle životinje. Zbog čega islam osuđuje ovo djelo, odnosno ovo zlo djelo, i zbog čega ga zabranjuje? Braćo i sestre, mi znamo da je Allah subhanahu wa ta'ala podario ljudima neizmjerne blagodati. A od tih blagodati jesu i organi njegovog tijela, kojim je Allah dao i podario i stvorio mu ih da bi ih koristio u pokornosti Allahu dželešanu. Kako bi zaslužio Allahu nagradu, kako bi što više hajra s njima uradio. A ne, nije mu i Allah dao da bi ih koristio u griješenju. I Allah nas obavještava da ćemo biti pitani za naše organe. I za sluh, i za vid, i za ruke, i za noge. Pa kaže uzvišenom suri Isra, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ne povodi se za onim što ne znaš, zaista će i sluh, i vid, i razum odgovarati. Za sve će to čovjek biti pitan, bit će odgovoran pred Allahom dželešanuhu. A u drugom ajetu, u suri Jasin, šta kaže uzvišeni? Na sudnjem danu, ko će svjedočiti protiv čovjeka? kaže Allah Đelešanu, al-jevme nahtimu ala afuahihim. Danas ćemo zapečatiti njihova usta, njihovi jezici s kojima su govorili na dunjaluku, danas će biti zapečačeni. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. I govorit će nam i svjedočiti njihove ruke i njihove noge o onome što su radili. Pogledajte što kaže uzvišeni. Wallahi, samo kada bi ovome ajetu razmišljali istinski. Šta rade naše ruke i kuda hode naše noge? Šta slušaju naše uši i gledaju naše oči? Dosta je kao pouka. Da se čovjek poboji Allaha, da se vrati i da zna da će sutra ti organi svjedočiti protiv njega, ne do Allah. Svjedočiti onome što je radio, kada se ljudi okupe pred gospodarom svjetova, a on o njima sve zna. I pred mahšarom svijeta, pred svim ljudima od Adema do sudnjega dana, kada će svjedočiti njegovi organi protiv njega. A u sljedećem ajetu u istoj suri šta kaže uzvišeni? وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَحْنَاهُمَ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. Da smo htjeli, mogli smo ih na mjestu na kome su zgriješili u nešto pretvoriti. U nešto pretvoriti, pa ne bi mogli nikuda otići, niti se vratiti. Subhanallah. Dakle, kad čovjek počini grijeh, u trenutku dok čini grijeh, u ovom slučaju blud sa ženom, Allah kaže da hoćemo, mogli bismo ih pretvoriti u nešto. Možemo ih pretvoriti u životinje. Možemo ih pretvoriti u bilo šta, da ih izvrgnemo ruglu na dunjalu kada ljudi vide. Da uzmu ibret, da uzmu pouku. Ali Allah iz svoje milosti odgađa. Odgađa kad ne bi se ljudi popravili. Ne bi se vratili Allahu Đelešanuhu, ne bi mu se istinski pokajali pa da im Allah oprosti grijehe. Koji su, braćo i sestre, uzroci zinaluka? Uzroci koji vode do ovog grijeha. Nema sumnje da je najveći uzrok ovoga grijeha takozvani tebrruđ, odnosno razgoličavanje posebno žena. Razgoličavanje, i ovaj teberruđ ne znači samo razgoličavanje tijela, nego kažu islamski učenjaci, teberruđ, odnosno razgoličavanje, može biti i u tijelu, i u pokretu, u načinu hodanja, i u govoru. I Allahu Đelešanuhu se danas mi žalimo na teberruđ, odnosno razgoličenost žena muslimanki koje u suludom slijeđenju tuđih običaja nemaju granica. Nemaju granica, koje hodaju ulicama gradova i sela polugole, odnosno gore nego da su gole. One koje su sa sebe skinule odjeću čestitosti i izgubile stid i moral, iako su doživjele, braćo i sestre, poniženje i kaznu od Allaha Đelešanuhu, poniženje od onih stvorenja koja ne vole Allaha Đelešanuhu i ne vjeruju u Allaha i koji rade i žive onako kako danas muslimani njih slijedi. Dakle, zbog tog zlodjela, zbog takvih grijeha, zbog te razgoličenosti, zbog udaljenosti od Allahove upute, od Islama, Allah kaznio muslimane. Allah nas iskušao i sada se pojavljuje ponovo sve to. I ti isti ljudi koji su to uradili, koji su do dna obeščastili muslimane i muslimanke na ovim prostorima, ponovo to pripremaju muslimankama. I ne žele im ništa drugo osim silovanja, osim obeščašćivanja. Subhanallah, gdje je tu čednost, gdje je stid, gdje je pamet, gdje su očevi muslimani, muževi muslimani, braća i sinovi muslimani, zašto mi kao vjernici dozvoljavamo sebi takvu sramotu, takvo poniženje i radi kojeg cilja, radi kojeg interesa dozvoljavamo takav nemoral da se širi kod nas? I vjerujte, nema na ulicama ovakvog nemorala, javnog nemorala i ovolikog razgoličavanja ni u jednoj kršćanskoj državi. Ja sam obišao čitavu Europu. Nisam našao ovakve stvari. Nisam našao ovakve stvari. I to je ono čemu se nevjernici vesele. Oni koji su došli sa svih strana da utrnu ovdje Allahovo svjetlo. Između ostalog, najlakši način su izabrali, a najpogubniji za muslimane. Udarili su na moral, nude ovom napačenom narodu mrvice i korice hljeba i za sitne pare. Za sitne pare kupuju naš ponos, našu čast i naš moral. I to je ono zbog čega se spušta Allahova kazna. I razgoličenost žene je najveći uzrok širenja nemorala. Pogledajte, braćo i sestre, Allah subhanahu wa ta'ala je u svim ajetima u Kur'anu, gdje se spomenju muškarci i žene zajedno. U svim ajetima je prvo spomenuo muškarce. Osim u ajetu gdje se govori o kazni za zinaluk. Zašto? Zato što su muškarci, mi smo govorili o prednostima muškarca. Ne obezvređujući ženu. Žena ima svoju ulogu, muškarac ima svoju ulogu. Ali muškarac je glava porodice. On je taj koji hrani, koji donosi opskrbu za Allahovu pomoć i tako dalje. I brine se o toj porodici, ništa ne fali. Zbog toga ima svoju vrijednost. Žena ne treba da se brine, osim kad sama hoće, kad se otmije kontroli, kad ne živi onako kako je Allah zadovoljan. To je nešto drugo. Ali zbog te vrijednosti i veličine i uloge muškarca, Allah ga stavlja na prvo mjesto u svim ajetima, osim o ajetu, u ajetu o zinaluku i u ajetu gdje Allah govori o darivanju muške i ženske djece. Zbog čega? Zato što su mušici i džahili mrzili da im se rodi žensko dijete. Mrzili i zakopavali su, spomnjali smo to. Allah spominje u tom ajetu gdje govori o muškoj i ženskoj djeci, Allah daje nekome žensku, a nekome mušku djecu. Prvo spominje žensku djecu. I u ovome ajetu o zinaluku gdje kaže Zanijetu o zaniju fađlidu kule vahidi minhu amijete žele. Bludnici i bludniku, svakom od njih udarite po stotinu udaraca bić. Dakle, prvo se spominje žena. Zašto bludnica? Zato što je žena sebeb i uzrok da nije gola, da se nije razgolitila, ne bi na nju palo muško oko. Ne bi bila zavodljiva. I ne bi se toliko činio, razvrat. Zašto kad ljudi vide pokrivenu ženu? Na osnovu svog morala kojeg nosi u prsima. Na osnovu fitre. Čovjek odmah obara pol. Nema šta traži kod nje. Ne da ta odjeća čestitosti. Ne da da neko o njoj nešto loše pomisli, a kamoli da pokuša nešto da uradi. To je brana. To je prepreka. I zaista je to prirodno. Zaista je to tako. A pogledaj što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tom smislu. U hadisu koji ga bilježi Tirmizi od Abu Hurajre. U dvije riječi. El mar'atu avre. Žena je sva stidna. Ili žena je sva avret. Žena je sva stidno mjesto koje treba pokriti. A u kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže Ja ejuhan nabiju kulli azvađike wa banatike wa nisail mu'minine judnine alejhinne min djelabi bihinne zalike edna en ju rafne fala ju zain. O vjerovjesnice reči ženama svojim i kćerima svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje nizase tako će se najlakše prepoznati pa neće napastovane biti. Neka spuste haljine svoje nizase. Tako će se najlakše prepoznati. Zašto? Po čemu će se prepoznati? Prepoznat će se po čednosti, po stidu, po moralu. Potom neće biti prepoznatljive i neće niko na njih nasrtati. A kažu mu fesiri da je jedan od sebeba povoda objavljivanja ovoga ajeta bio i to da su mušrici, odnosno džahili u predislamskom dobu po putu nastajali kao danas. Kao danas ostoje muškarci i dobacivali ženama kad naiđu. Bile su razgoliti, još posebno što se više razgoliti je više izazovna. Pa su muškarci dobacivali bezobrazne riječi i svašta im govorili. A nisu tada žene bile razgolićene kao danas. Ali su te barabe, odnosno džahili, dobacivali. Pa je Allah naredio da se pokriju žene komplet, osim robinje koje su otkrivale lica. Da se zna kad najđe da je robinja. Kad najđe je slobodna žena, ona je sva pokrivena. Bila udata, bila neudata. Nju ne smije niko dirat. Ne smije ni robinju, ali se zna da je robinja. Nečija. Dakle, nećete tako biti napastovane. Ako nosite tu odjeću čestitosti i ako poslušate Allaha i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Zatim, miješanje muškaraca i žena kao drugi razlog. Na svakom mjestu, u kućama, u školama, u firmama, na ulici, gdje, u prevoznim sredstvima, svugdje ćete naći miješano društvo, koje je danas postalo normala. I kad biste pričali sa onima koji su navikli na to, pa rekli bi šta ima tu nenormalno. Šta ima tu, ne nenormalno, nego neprirodno, da sjede muškarci zajedno. Zbog čega? Šta fali? A mi znamo šta fali. I vallahi, onaj ko bi postavio takvo pitanje, a ja sam čak sinoć imao takvu diskusiju sa jednom osobom koja je daleko, daleko od islamskog načina života, a musliman je, i tako, tako rezonuje. Tako rezonuje. A na kraju priznaje u stvari da sjedinje muška i druženje muškaraca i žena zajedno je u stvari spajanje benzina i vatre. I približavanje benzina i vatre na drugom. I priznaje da je to tako. I priznaje da je žena danas iskorištena i zloupotrebljena više nego ikada u te svrhe. Da je postala jeftina roba koja se prodaje po najjeftinijoj cijeni. Kako se, braćo i sestre, sačuvati od zinaluka? Kako se čuvati od bluda? Mi smo spomenuli kaznu za zinaluk, ali kažemo s ponosom da islam se ne zasniva na kaznama. Da se islam ne zasniva na kaznama. Već je islam došao i ponudio puteve koji vode ka sreći. Islam traži i slijedi te uzroke koji vode do srećnog života i koji vode do nagrade na ahiretu. Dakle, do zadovoljstva i srećnog života na dunjaluku i nagrade na ahiretu kod Allaha Đelešanuhu. A kazne je odredio kada? Dakle, islam odredio pravila života, svugdje. I logično je da kad se prekrše pravila, poslije pravila slijedi kazna. Ali prije toga ima preventiva, imaju pravila koja čovjeku sigurno obezbjeđuju duševni mir, srećan i lijep život u braku. Ako se to prekrši, onda je kazna. Onda tek tada slijedi kazna. A ta preventiva koju je islam odredio se sastoji u sljedećem. Prvo, zabrana gledanja u haram. Zabrana gledanja u haram. Zatim, zabrana razgoličavanja o kojem smo govorili. Zatim, zabrana osamljivanja muškaraca i žena. Odnosno muškarca i žene. Zatim, četvrta stvar, naredba ženidbe, odnosno udaje. Ili ako to ne može, onda post. Pogledajte islamske preventive. Dajte, jel neko drugi ponudio ovako nešto. Kao što islam nudi ljudima da bi se čuo njihovu čast i njihovu moral. Dakle, islam se ne bori protiv ljudske prirode, nego je afirmiše, usmjerava je. Usmjerava je u onu kolotečinu gdje će se ona najbolje potvrditi. Gdje će se čovjek potvrditi kao ličnost koja će koristiti sebi i drugima. Sebi, svojoj porodici i cjelokupnom društvu. Dokazi za to, braćo, koliko islam gleda na tu čast i koliko drži do ljudskog dostojanstva, jesu i u sljedeći. Koliko islam traži svjedoka za ubistvo? Znam neko. Kad čovjek ubije drugog čovjeka, koliko svjedoka treba za to? Da bi se izvršila kazna, odnosno kisas, da bi se ubio taj ubic koji je ubio? Dvojica. Koliko islam traži svjedoka za zinaluk? Četiri svjedoka. Četiri svjedoka, subhanallah. Za ubistvo čovjeka dva. Za zinaluk četiri svjedoka. I to moraju svi isto vidjeti. I potvrditi svi isto pred imamom, pred kadijom. Ako ne potvrde svi, ako samo jedan kaže da nije vidio sve što su vidjeli ovi, gotovo. Ja ne znam da li smo navodili primjer Omera radijallahu ta'ala. Navodili smo taj primjer. Vidjeli ste kada su četvorica ljudi došli, pa onaj mladić na kraju rekao da nije vidio isto što su vidjeli ovi, Omer naređuje da se bičuju ovi ljudi. Da se bičuju. Kada je upitao trojicu ovi, oni koji nisu slušali to, koji nisu bili tu, dakle da ponovimo, došla su trojica ljudi, odnosno četvorica, i Omeru radio nekada, vidjeli smo, muškarce žen kako čine zinaluk. Pa pita prvog, jesi li vidio tačno, znaš šta znači zinaluk, znam. Jesi li to vidio, ja sam drugi, treći, četvrti, kaj ja sam vidio dvoje pod pokrivačem, muškarce. Kaže Omer, Allahu akbar. Bičujte ove. Bičujte ih. dakle da se ne izvrši kazna, da se ne obešćaste bez jakog dokaza. Jer ljudska čast je vrijedna. Vrijedna je čast ljudska, posebno muslimanska, vrijednija od Kabe. I svetija od Kabe. Nju oskrnaviti je gore nego oskrnaviti napasti na Kabu. Dakle, to Islam čuva i hoće, i hoće, i hoće to da zaštiti. I opasnost pogleda, Allah subhanahu wa ta'ala je, braćo i sestre, spomenuo u Kur'anu, u ajetu kojega ćemo samo, svi ga dobro znamo, iz sure An-Nur, i njegovo čuvanje zajedno sa čuvanjem polnog organa. Ovo je dokaz protiv svih onih koji kažu da je dozvoljeno ovo, da osamljivanje ne znači hodanje, muškarčanje zajedno po gradu, sjedinje zajedno u kafani, u kafiću, sjedinje zajedno negdje u parku, i šikovanje i tako dalje. Dokaz, vallahi, je protiv svih koji tako razmišljaju. Jer je to napad na moral, napad na čast. Allah kaže, reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima. Dakle, neka čuvaju svoje poglede i svoje polne organe. Reci vjernicama, neka obore poglede svoje, neka vode brigu o svojim stidnim mjestima. Zajedno, pogled i ovo, i stidno mjesto. Zašto? Da se čuvaju. Zato što je to uzrok i posljedica. Uzrok i posljedica. Zinaluk je posljedica ovoga. Dakle, Allah nije naredio samo, nije zabranio samo osamljivanje, nego je zabranio gledanje. Zabranio gledanje, i ako ti sa ženom određenom, koja ti nije mahrem, odnosno kojoj ti nisi mahrem, s kojom ne možeš biti, budeš cijeli dan i zuriš u njona u tebe i gledati jedno drugom cijeli dan u zube, nećeš osjetiti ništa, jel? Vraćiš se miran kući, a i ona isto tako, nećeš vallahi zaspat, ni ti ni ona cijelu noć. Razmišljat ćete jedno o drugom, i to razmišljat na način kako je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Zašto, braću? Pogledajte što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pogled je otrovna i blisova strijela. Pogled je otrovna i blisova strijela. I onaj ko obori pogled pred haramom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, osjetit će slast u svojoj duši sve dok ne sretne Allaha subhanahu wa ta'ala. Slast u svojoj hadis bilježi Ibn Mas'ud, od Ibn Mas'uda, Ebu Dawud, Hakim i Ahmed. Dakle, kad čovjek vidi haram pa obori pogled, prvi pogled, kao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oko je tako, Allah dao oči čovjeku da vidi, ali ako vidi haram pa obori pogled, gotovo, zaboravit će. Wallahi, da pred njega iziđe najljepša žena. Ako je samo prvi pogled pa obori, neće ostati ništa od nje, ni traga, ni u njegovim mislima, ni njegovim, zaboravit će njen lik. Ako ponovo pogleda, gotovo. Gotovo. Dakle, a ako obori pogled, osjetit će slast imana u svom srcu i tu slast se osjeti do sudnjega dana. Do sudnjega dana, i zaista je tako. Svako je od nas, barem nekad u životu, osjetio tu slast. A također i gorčinu stalnog uzastopnog pogleda. Uzastopnog pogleda. I šta misliš, brate i sestro, o otrovnoj strijeli koja se zabode u srce? Šta će učiniti od tvog srca? Šta će učiniti zatrovana strijela na vrhu kad se zabode u tvoje srce? A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u drugom hadisu kaže, oči čine zinaluk gledanjem, uši čine zinaluk slušanjem, a ruke čine zinaluk doticanjem, noge čine zinaluk idenjem ka mjestu koje je haram, koje je zabranjeno. Srce se nada i želi, a polni organ to potvrdi ili pobije. Potvrdi ili pobije. Dakle, pogledajte kako poslanik sallallahu alejhi ve sellem i slušanje harama i gledanje i ta naziva zinalukom. Zašto? Zato što su to stepenice. Stepenice i putevi koji vode ka bludu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem čak upozorava na sjedenje po putevima i zadržavanje puno po ulicama i po putevima. A kad su rekli ashabi, ja Rasulallah, mi moramo biti nekad na putu, mi moramo, trgujemo, radimo, susrećemo se s prijateljima i tako dalje, moramo se zadržavati. Kad već morate, onda dajte putu njegovo pravo. Ja Rasulallah, kakvo je njegovo pravo? Šta kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem? obaranje pogleda. Prvo pravo puta je obaranje pogleda. Drugo pravo puta je sklanjanje smetnje s puta. Ono što smeta ljudima. Što je zijeti. Treće je uzvraćanje na selam. I četvrto je naređivanje dobra, zabranjivanje zla. Subhanallah. To su prava puta. To su prava puta. A pogledajte, braćo i sestre, savremenog džahilijetskog života. Koji se u većini slučajeva odvija na putevima i na ulicama. Nažalost, kod muslimana također. I to kada? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, zabranjujte djeci da izlaze u akšam iz svojih kuća, jer se tada šeitani razilaze po zemlji. A pogledajte kako je šeitan zajulario i očeve i majke i njihovu djecu. Kako se zabranjuje djeci kad oni izlaze? I to u akšam. U akšam se odlazi na korzo, šetalište, omladina, njihovi sinovi, njihove kćeri odlaze po diskotekama, po kafićima, odlaze na mjesta za koje oni ne znaju nikako. Roditelji uopšte ne znaju, ne vode računa. Niti djeca koja su odgojena takvim porodicama daju da sa njima vodi računa. Svako ima svoj ključ, vraća se svak kad hoće kući, dolazi. Otac i majka mogu, ako i vodi računa, ako i boli to što rade njihova djeca, mogu samo da svisnu od jada, ali ne smiješ ništa pitat, ne smiješ ništa progovoriti, ona dolazi kad hoće i samo čekaš kad će doći sa oskrnavljenom čašću, kad će on doći, sin razbijene glave, kad će doći i kad haber tebi da je zaglavio negdje u policiji ili u zatvoru, da se nadrogirao, da je ubijen, da je kćerka uradila to i to i tako dalje. Dakle, to je život danas savremenog džahilijeta. Savremeno džahilijetsko društvo koje je 1000 puta gore od predislamskog džahilijeta. I pogledajte gdje naša omladina, koja je, mi moramo to priznati, braćo i sestre, pokazala ponos u ovom ratu protiv dinskih dušmana. Kako sada ta omladina propada, ta kičma jednog naroda, ti mladići koji bi trebali da budu, da preuzmu emanet, da budu uzdanica jednog naroda, gdje završavaju? Gdje završavaju i kakvi su njihovi životi? Kakvi su njihovi životi? A pogledajte koliko muslimansko društvo, pogotovo intelektualci, političari i tako dalje, a roditelji da ne govorim, ne vodi računa o tome. Ne vodi računa o našoj najboljoj generaciji. O generaciji koja je položila ispit kad je bilo najteže. I sada propada. Sada propada. Zato upozoravam u ime Allaha na ovu stvar. Na ovu stvar da mi kao svjesni dio ovoga društva, oni koji žele da slijede Allahu vjeru i koji su ljubomorni na ono što radi, nek nisu po krvi naša braća i sestre. Jesu to naša braća i sestre. Ne dozvolimo da propadnu. Ne dozvolimo da radi to što radi. Ne smijemo dozvoliti da nam ponestane sabra u pozivanju tih ljudi. U vraća na najljepši način, pomaganju njima i na najljepši način ophođenju s njima, kako bi se vratili i izbavili iz te jame, odnosno iz tog nemorala, iz te kaljuže nemorala, kako bi se sačuvali dakle svoj moral na dunjaluku i živjeli čestitim i čistim životom i kako bi sačuvali vatre na ahiretu. Molim Allaha dželešanuhu da nas sačuva grijeha, da nas sačuva nas i naše potomstvo od zinaluka, da nas učvrsti na istini, da nas sačuva ove fitne koje, nemorala koja danas vlada, da muslimani se vrate istini, da se vrate Kur'anu i sunnetu i čednom životu, da nas Allah učini od onih koji posjeduju stid, čednost i koji čuvaju čast i ponos. Amin. Jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.